Yamba James Kuruma, Yano Lele, Life Gate Ministry, Tanlande, number 75, Choir and One Man. Ruth and Naomi. Ruth ni Naomi. We berang tunga tunga mananya, haunlo chi we bulking haunche Bethlehem, haunche wengwe noma bulopokwe Naomi e, ni apumao atunga ikoni pokelopokwe Moab. Wanga apokele, alilo ni hang Moab kayenti nantu wang, napuka de wengu, napuka ndu apumawe atinde, nga untuno ama Moab ita atunge, nga nga untuno, nga ndepe la zile bu, la iko hang andenga u, Naomi wa inili wankan, awa nibema wa wankandu kiwalike, wa yako ni uli wankande wa wako ni Bethlehem, ni waibempani ni amarave ni akwani, nga koli, we wambwe no mawe ya bientu apukana apukana nga akungwe wa akoni ungu, akoni umwe, akoni pokune wala kwe kwi, akunchi ya yibwe kwa mkwene abatu kwa jimano nyiwe abo soto apukana yibwe ni soto la apuma wangai tuni tuni, ngai tuni tuni na wapo kisa wangai yangani kabe apuma mara kwi nga lagwe ntele nga ngino luna, nga imache ni noma wapo kwe na umi uki, nga imawo ni ukulivil wae wamgobe wala kwe kwi nga akoni we nga bien pe apuka ne nga bien chika nga nganni nga nka ola bwe bi ni yanga wotin be kunka ngan boti le ha ni komom de wo mpingi no puka nga bono tu no bompe le noma be ola bwe bi nga muni ni wo poxne we akonkele la hunde le la bien chin sokba ka na tin wolo mi ai we nga lila buo noma bulo wo unkis ngopo kwele tuni tuni wo kungwe no mabulu wa ekwani pokuwe mwakati nda weje Ruth wa wana chimole u wa kone manga ni amunini wa amole mel kula mokwe wa kula nkwa kuchika gwi kwe wa nyamu aje anyamde abatu kwa mwe oche abatu kwa mde wa kula nkwa bo uwe gula we chan li ulo bi apu ina mom na umikele chimbo gwi hatunga man Ruth nga ekwani poku Bethlehem mde ya umwe poku uwe anyagwi nga ikabani yangu nkabanduwe wa iwom la ijele pe mapevili na umiu la nelamine hini bol weke abielpe hini bol la bipe mambilbe nga vilmi mara la nelamine lulul we abatukwe kunga wolo mie ngokunche lulul na umi anirute na imbe unche Bethlehem nga leni umbigu nglwancha la awalin la sokbafuli la sokbalo nga luo nga natindekbele nga matinde nga biende yen nga mwone we abatu kwa hula nga menge ngope roke we anya roke njiki njiki ye we anya kope pa ayu monga kwa toti ya ni ngako ling ling yepe roke pele kwa duku duku we nga ngako kwa kwe kwa ngati ngati nde rutu we kwa ni kwa tikil tikil pele kwa ling ling pele nga hana tum we kila ngambul ki po wile buwaz we yi man we ina noma we ha we noma we we noma we kopo kumuwa baite we une ngani Naomi nga mune ke nama wo ani Ruth nga mune wo wo nga mpanti nkalang kalang boni nkana lo fuli wo wo mwa bam wo Ruth wo labwe gwi ncheka ni apumami nga mpanti ya mauki wo nga tangabu nga tangatu labu atul wo la jimbi ansokuba mogi wo akwa la wo mnya beku montinu wo labwe gwi nsot mbigu nte mbukuli man nkwe menwa nga nkul awa Ruth wa ebimni chonseke kune kaku babuaz we itie mo onka yeti Naomi inkele nkabulo yeti mwolabu egi uko po kumwenga limi Naomi sasu kinchomali ndemambi ya wende weka nga batu kwa irubamo inkele mwolabu egi la ichele yiki malope papi ya kwanga njie kanga pa maekini njie ve yerutu unduwe ni yike gwi mako nkosoto ni yike gwi malwe yisike malini nga kunju ni no linde Naomi ala linde la bulopo tole ruto weleme ikalamba Boaz onko nga yeko bunde Naomi yeko yuntie jalu we Boaz we lelwe yuntie abatu kwa chimani ya ruto kula ndimdu we ramni kobei onla bwegi ya ram we ochichi a kulepa nga mpanti we bantu bantu faye we molobu chimbi sokbagbi ruto loni nga mpanti ni apumama nga mpanti nga Boaz we ni pele njiki ngema roku vekbele lancha lani ngalanga mpantu malandai.